Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 14-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Prezident qaroridan so'ng O'zbekistonda maishiy texnika narxi oshdi.
Masalan, ichkarida O'zbekistonni o'zida olib kirib bo'lgandan keyin oldin boshqa narxda o'tgan bo'lsa, hozir boshqa narxda olamiz. Oldinga nisbatan ancha balandlashdi.
So'x va Shohimardon ekskavatorlariga olib boruvchi yo'llarda yo'lovchilar qatnoviga cheklov joriy qilindi.
6-gacha yopilgan ekan, propiskasi shaharda bo'lsa, So'xga yo Shohimardonga bora olmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Pensiyani juda bo'lib-bo'lib beryapti. Mana 50 yil ishlab shu darajaga yetib qolamiz menda.
Bas maydoni, o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishni istashmaydi?
Tana ma'lumotlarni birinchidan silab o'tyapsizlar. Hali boshlamadik biz otishni. Hurmatingizni qilib, biz bandda radio bo'lganligi uchun indamay o'tiramiz.
Shuningdek, dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar hamda Moskvadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'izistonning Botken viloyati ichida joylashgan So'x va Shohmardon ekskavatorlaridagi chegara o'tish punktlarini yopib qo'ydi. Bu haqda Qirg'iz matbuoti Botken viloyati rasmiylariga tayanib xabar qilmoqda. O'zbekiston har yili 1-sentyabr mustaqillik kuni nishonlanishidan bir necha kun avval xavfsizlik vajidan qo'shni mamlakatlar bilan chegaralarini yopib qo'yadi. Bu yil mazkur chora odatdagidan vaqtliroq ko'rilmoqda. O'zbekiston chegara xizmati nazorat o'tish punktlari qachongacha yopib qolish, ular ochilgunga qadar So'x Shohimardon ekskavatorlaridagi O'zbekiston fuqarolarining mamlakatning asosiy qismiga bordi keldisi qanday amalga oshirilishi borasida izoh berganicha yo'q. Hafta boshida O'zbekiston tegishli tarzda avvaldan ogohlantirmagan holda Qirg'iziston bilan chegaradagi do'stlik nazorat o'tish punktini yopib qo'ygan edi. Shvetsariyaning Liebherr shirkati Toshkent motor zavodida maxsus texnika ishlab chiqarish loyihasidan voz kechdi. Rossiyaning Novosti agentligiga ko'ra, tomonlar sarmoya miqdori, muddati hamda sarmoyadorlarga berilishi lozim bo'lgan imtiyozlar borasida kelisha olmagan. Loyiha yuzasidan muzokaralar 2011-yilda boshlangan edi. Loyihaga asosan 2008-yilda bankrot deb e'lon qilingan Toshkent motor zavodiga Shvetsariya tomoni 6 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoya o'tkazishi va zavod imkoniyatlaridan foydalanib yiliga 200 dona yo'l qurilish va yuk yuklovchi mashinalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi kutilayotgan edi. Xalqaro xabarlar: Misr xavfsizlik kuchlari Qohirada islomchilar uyushtirgan ikkita namoyishni kuch bilan bostirish natijasida ko'plab odam o'ldirilgani aytilmoqda. Namoyish lagerlari musulmonlar birodarligi harakatiga daxil prezident Muhammad Mursi 3 iyul kuni hokimiyatdan chetlatilganidan keyin tashkil qilingan edi. Chorshanba kuni rasmiylar namoyishchilarning Nahda maydonidagi lageri norozilardan tozalanganini bildirdi. Ayni paytda Raba al-Adaviya masjidi oldidagi namoyishchilarning nisbatan kattaroq lagerini kuch bilan tarqatish amaliyoti davom etayotgani televideniye orqali namoyish qilinmoqda. Halok bo'lganlar soniga oid turli xabarlar kelyapti. Mursiyning musulmonlar birodarligi harakati bir necha yuz kishi halok bo'lganini aytmoqda, lekin Misr sog'liqni saqlash vazirligi 13 kishi, jumladan 5 politsiyachi nobud bo'lganini bayon qildi. Yevropa ittifoqi va Germaniya barcha tomonlarni bosiqlikka chaqirmoqda. Mumbai shahri portida Hindiston harbiy flotiga tegishli Rossiyada ishlab chiqarilgan suvosti kemasi bortida portlash ro'y berib, yong'in chiqqanidan keyin submarina cho'kdi. Hindiston harbiy floti rasmiylariga ko'ra, INS Sindhurakshak suv osti kemasi bortida bo'lgan dengizchilarning 18 nafari bedarak ketgan. Hindiston mudofaa vaziri AK Antony submarina ekipajining ba'zi a'zolari halok bo'lganini tasdiqladi, lekin necha kishi halok bo'lganini aniqlashtirmadi. Hodisa natijasida bir necha kishi jarohatlandi. Chorshanba kuni ro'y bergan portlash sabablari hozircha noma'lum qolmoqda. Xabarlarga ko'ra, 16 yil oldin yasalgan kema yaqindagina Rossiyada ta'mirdan o'tkazilib, Hindiston harbiy floti safiga qaytarilgan. Isroil AQSh qo'llovida qayta jonlangan Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari oldidan yaxshi niyat ramzi sifatida falastinlik 26 mahbusni ozod qildi. Mahbuslar seçenbe kuni keçkurun azadlikke çıkarıldı. Tinçlik müzakaraları ise çarşanbe kuni Kuddus'ta otışı rejilaştırılgen. Azad kılıngenlerden asasi kısmı İsrail fukaralarını öldürgenlikte evlengenlerden ibarattır. İsrail müzakaralarının icabi otışıge karab Falastinlik 104 mahbusunu baskıçma baskıç azad kılış macburiyatını uzunması galgen. Maskur kelişu Akşi Davlet Katıbı John Kerry'nin Yahudiler ve Falastinliklerini müzakaralar stoliga qaytarish tashabbusining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Afg'oniston rasmiylari mamlakat parlamentining ayol vakili o'g'irlab ketilganini tasdiqladi. Politsiyaning chorshanba kuni ma'lum qilishicha deputat ayol Fariba Ahmadiy Kakar o'tgan hafta oxirida G'azni viloyatida 3 nafar farzandi bilan mashinada ketayotgan paytda o'g'irlab ketilgan. G'azni viloyati hokimi o'rinbosari Muhammad Ali Ahmadiyga ko'ra xavfsizlik kuchlari dushanba kuni o'tkazgan amaliyot natijasida deputatning 3 farzandi ozod qilingan, lekin Kakarning o'zi boshqa joyda asirlikda bo'lgani bois uni qidirish ishlari davom etmoqda. Politsiya vakillarining ma'lum qilishicha garovgirlar qamoqdan 4 nafar talib jangarisining ozod qilinishini talab qilmoqda. Taliban harakati matbuot vakili deputatning o'g'irlab ketilganidan xabari yo'qligini ta'kidladi. Moskva va Sankt-Peterburgda seshanba kuni mehnat muhojirlari himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda o'nlab odam ishtirok etdi. Namoyishlar Rossiya sotsialistik harakati va fuqarolik hamkorligi tashkilotlari ham tomonidan o'tkazildi. Piketchilar Rossiya hukumatidan mehnat muhojirlari huquqlariga amal qilishni talab qilmoqda. Avvalroq Podmoskovyedagi Odintsovo tumanida 270 muhojir qo'lga olinganida, yangi Moskva deb ataluvchi hududdagi bozordan esa 240 mehnat muhojiri hibsga olingan. Noqonuniy mehnat muhojirlarini qo'lga olish harakatlari Rossiyaning turli shaharlarida 27 iyul kunidan beri davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbeklar va o'zbekistonliklar hayotidan olingan muhim xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkent bozorlarida xorijdan import qilingan sanoat mollari narxi keyingi kunlarda 15-20% oshdi. Bunga O'zbekiston prezidenti 22-yilda imzolagan qaror sabab bo'lgani aytilmoqda. Mazkur qaror bilan prezident o'zining tashqi iqtisodiy faoliyatini tartibga solish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2009-yil 5-avgustdagi qaroriga o'zgartish va qo'shimchalar kiritgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Toshkentning Malika savdo markazidagi maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlardan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda, hozirda tovarni xorijdan katta partiyada maishiy texnika olib keladigan firmalardan qimmatroq narxda olishayotganini aytdi. Unga ko'ra, import mahsulotlarga aralash boj to'lovi joriy qilingani narx oshishiga sabab bo'lmoqda.
Hozir biz misol uchun optik firmalardan olayotgan bo'lsak, oldinga nisbatan qimmat narxda olamiz. Nimaiki, ularni shu tamojniy protsedura, pochlini har xil to'lovlar oshganligi hisobiga biz o'zimizda ishlatib qolamiz. Mesnilarda ham ochib bo'ldi import qilayotganlar. Misol uchun ichkarida O'zbekistonni o'zida olib kirib bo'lgandan keyin oldin boshqa narxda olayotgan bo'lsa, hozir boshqa narxda olamiz. Oldinga nisbatan ancha balandlashyapti. 20 lar desredim.
Dedi Malika savdo markazidagi maishiy texnika chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi do'kon xodimi. O'zbekiston prezidenti 22-yilda imzolagan qaror bilan o'zining tashqi iqtisodiy faoliyatini tartibga solish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2009-yil 5-avgustdagi qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Yangi tartibga muvofiq import mahsulotlarga aralash boj to'lovi joriy qilindi. Ungacha O'zbekistonga import qilinayotgan tovarlarga faqat foiz hisobida boj to'lanar edi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda yangi tartibni tushuntirar ekan bunday dedi.
To'lovlari bor edi, faqat hozir hammasi kodi bo'yicha ko'rib chiqildi. Hozir prezident qarori chiqqan, prezident qarori bilan hamma tovarlar bo'yicha ko'rib chiqilganda tegishli boj stavkalari ro'yxat berilgan, TIFTEN kodi bo'ladi 10 talik, hammasi ko'rib chiqilgan uni. Har xil tovarlar, apparatura, hamma narsa tovarlar bor.
O'zini tanishtirishni xohlamagan bojxona qo'mitasi xodimi yangi tartibni joriy qilishdan maqsad boj stavkalarini unifikatsiyalash, tartibga solish, ichki bozorni himoyalash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish va boshqa maqsadlar ko'zlanganini aytdi. Bojxona qo'mitasi xodimiga ko'ra, import qilinayotgan maishiy texnika, jumladan televizorlar, CD va DVD playerlarga ham aralash boj to'lovi joriy qilingan. Masalan, diagonali 52 santimetrdan kichik bo'lgan televizorlar mamlakatga olib kirilayotgan paytda narxning 30% miqdorida boj to'lanish kerak. Biroq bu summa 35 AQSh dollaridan kam bo'lmasligi kerak. Boshqacha aytganda, foiz miqdori bilan ro'yxatda belgilangan boj miqdori solishtiriladi. Qaysi summa kattaroq bo'lsa, o'sha boj sifatida to'lanadi.
Masalan, 300 dollar yog'ansiz-da siz, 30%ni hisoblasangiz, qancha deb summa chiqadi? O'sha summadan 35 dollardan kam bo'lmasligi kerak o'sha hisoblangan summangiz. Agar qarz katta bo'lsa, 35 dan past bo'lsa, 35 olinadi. Foizda hisoblaganda.
Bojxona qo'mitasi xodimi O'zbekiston fuqarolari mamlakatga o'z ehtiyojlari uchun olib kirayotgan tovarlar belgilangan imtiyozli summadan oshmasa boj to'lamasliklarini qo'shimcha qildi.
Hamma uchun ta'lumli. O'sha chegaradosh davlatdan tegishli tartibda 10 dollar boj solib kirish. Chegaradosh bo'lmaganidan 1000 dollar o'sha belgilangan imtiyoz belgilangan. Undan u yoqiga hammasi to'laydi. Jismoniy shaxsmi, yuridik shaxs bo'lmagan taqdirda ham.
Dedi Bojxona qo'mitasi vakili. O'zbekistonda joriy yil 1-maydan boshlab mamlakatga olib kirilayotgan bir qator mahsulot turlariga belgilangan aksiz solig'i miqdori ko'paytirilgan edi. O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan pivo mahsulotlari uchun aksiz solig'i 100% ga oshirilgan va 1 litr pivo uchun 1 dollar 30 sentdan kam bo'lmagan miqdorda belgilangan. Go'sht va go'sht mahsulotlari, konservalari aksizi 50% dan 70% gacha, sabzavot mahsulotlari aksizi 30% dan 50% gacha ko'tarilgan edi. 1-maydan boshlab import qilinayotgan har 1000 dona sigaret uchun 5 dollar boj to'lovi belgilangan. Undan oldin bu miqdor 3 dollarni tashkil qilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon ekskavatorlariga olib boruvchi yo'lda joylashgan chegara o'tish nuqtalarida ham yo'lovchilar qatnoviga cheklov joriy qilingani to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylaridan oldi. O'zbek-qirg'iz chegarasining Andijon va O'sh o'rtasidagi Do'stlik nazorat o'tkazish maskani yopilganiga 3 kun bo'lgani to'g'risida 13-avgust kuni xabar bergan edik. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qirg'izistonning Botken viloyati gubernatori matbuot vakili Mamajon Berdishevga ko'ra, chegara orqali O'zbekistondan vataniga qaytayotgan qirg'izistonliklar va Qirg'izistondan vataniga qaytayotgan O'zbekiston fuqarolari to'siqlarsiz o'tkazilmoqda.
У кого там телеграмма срочная, у кого ещё там есть серьёзные вот мотивы, да, чтобы попасть сюда. Их пропускают телеграмма.
Shuningdek, qarindoshlarining kasalligi yoki dafn marosimlariga taklif etuvchi telegrammalar hamda qo'lida uchoq chiptasi bor Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari uchun ham bu cheklovlar ta'sir qilmaydi. Jiddiy sababi bo'lmagan fuqarolar bayramgacha sabr qilib tursa kerak endi, deydi Berdishev. O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan qo'shni davlatlar bilan chegaralarida har yili cheklovlar kiritib keladi. So'xliklar chegaradagi bu kabi cheklovlarga ko'nikib qolishganini aytishadi.
Hozir biz ham eshitdik, 6-gacha yopilgan ekan. Endi yopilish bu ma'nodaki, masalan, boshqa joydan kelgan yoki Botken viloyatidan fuqarolarni Farg'onaga kirish imkoniyatlari bor edi. Hozir vaqtinchalik shuni nima qilgan degan gap bo'ldi. Shu masalan, propiskasi nimasi shaharda bo'lsa yo boshqa joyda bo'lsa, masalan, So'xga yo Shohimardonga bora olmaydi. Endi so'xliklar, masalan, yo Shohimardondan bemalol borib kelaveradi. Hech cheklov yo'q bularga. Shaharga keladi, shahardan ketib boradi, nima gap? Degani nima? Faqat shu nimada haligi nima deydi? Tashqaridagi fuqarolarni kirib chiqishi o'sha nima chegaralangan.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi bayramlardan tashqari boshqa sabablarga ko'ra ham tez-tez yopilib turadi. Shu yilning 5-7 yanvar kunlari O'zbekistonning So'x eksklavi ahli bilan Qirg'iziston chegaralari o'rtasida chiqqan mojaro bo'yicha ikki mamlakat chegarasi qariyb bir oy davomida yopiq qoldi. Chegaraning keyinroq ochilishi ham so'xliklar uzog'ini yaqin qilmadi. Ular shu kungacha ham O'zbekistonga yaqin yo'ldan Rishton orqali emas, uzoq yo'ldan Vodil orqali qatnamoqda. Xuddi shunga o'xshash tashvishlar Qirg'izistonning O'zbekistondagi eksklavi Barak qishlog'i aholisini ham qiynamoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi qadamjoy nazorat o'tkazish maskani eng sarqatnov maskanlardan hisoblanadi.
В основном проходит Сокского анклава в Узбекистан, граждан Узбекистана.
Понятно.
И этнические киргизы, которые проживают на территории Узбекистана к своим родственникам в Кыргызстан. Или наоборот, из Кыргызстана к своим родственникам в Узбекистан.
U yerdan asosan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan So'x anklavi aholisi O'zbekistonga o'tadi. Kimdir qarindoshini ko'rish uchun, kimdir bozor o'chari uchun boradi. Ayni paytda O'zbekistondagi etnik qirg'izlar ham qarindoshlarini ziyorat qilish uchun Qirg'izistonga shu chegara maskanlaridan o'tishadi. Uzoq yillik savdo-sotiq, qarindosh urug'chilik rishtalari bor. Shunday ekan, chegara yopilishi bu yerdagi xalqlar uchun ancha qiyinchiliklar tug'diradi, deydi Qirg'izistonning Botken viloyati gubernatori matbuot vakili Mamajon Berdishev. Seshanba kuni Qadamjoy chegara maskani orqali O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan sohliklardan biri Qirg'iziston tomonidan O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan o'nlab mashina chegarada to'planib qolgani guvohi bo'lganini aytadi.
Kirib olishda shu navbat kutib turishgani bir 10-15 ta mashinacha, mashina yengil mashinalar edi. Navbat kutib endi ko'rsatib registratsiya qilib o'tib kelyapti xolos.
Chegaradagi cheklovlar chegara osha savdogarlik bilan tirikchiligini ko'rayotganlarga ham ayniqsa qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Chegaraning bir ochilib, bir yopilib turishi So'x va Shahimordon bozorlaridagi oziq-ovqat narxlariga ham ta'sir qilmoqda. Chegaradagi doimiy yopilishlar sababli So'xliklar Farg'onaga bozor o'chariga chiqmay, mahsulotlarni o'zida yetishtira boshlaganliklarini aytishadi.
Endi chiqmayapti, gado to'g'risi ko'p chiqmayapti, hamma endi sabzi, piyozni o'zimiz ekyapmiz, boshqa iloj yo'qda oldin arzonga kelardik. Hozir endi iloji yo'q, hamma uniga narsa ekyapmiz, majbur. Sabzi, piyoz, tarvuz, farbizmi, nima bo'lsa o'zimiz ekyapmiz, oldin o'shadan olib kelardik, yaqin edi. Hozir endi ko'p odamlar ham chiqmaydi, shaharga chiqmayapmiz. 10-70, yaxshisi 75 minggacha. 70 mingga ham, 75 ga ham bor 70. Yog'lar 21 ming, 20 ming. Endi bir 10 ming qo'yadi deb ketasiga 65 ming 75 ming sotyapti desa, oy.
Chegarada joriy etilgan cheklovlar qanchagacha amalda bo'lishi haqida O'zbekiston tomoni rasman bildirmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara davlat qo'mitasi rasmiylaridan bu haqda aniq ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Hurmat tinglovchi, shu haqdagi maqolamiz internet saytimizga qo'yilganidan so'ng sharhlar kelyapti. Bitta sharhni o'qib bermoqchiman. So'x yo'lining ochilishi muammosini prezidentga yetkazing, yordam bersin. Axir so'xliklar ham O'zbekiston fuqarolari ko'p. Kunlar navbatlarda turib charchab ketdi-ku. Bu hokimlarga parvo va qizig'i yo'q. Mana Rossiyadan haydasa qayerga boramiz? Qirg'izlar nima desa, bu hokimlar o'zini mansabdan qo'rqib indamay o'tirib, xo'p deb hech qachon prezidentga aytmaydi. Shuhorliklarni davlatimiz dushmani deb aytdi. Sanlar O'zbekiston tinchligini ko'rolmaysizlar. Axir shuhorliklar O'zbekiston tuprog'i va yerlari uchun janjal qildilar. So'x ham O'zbekistonning yerlari-ku. Nahot shuni prezidentimiz bilmasalar, sizlardan iltimos, shu muammo to'g'risida kundagi mavzu qilib aytsalaring bo'ladi-ku. Sizlarga o'xshab ozod nafas olsin. Qachongacha biz qolib ketamiz anklavda? Nahot shunda buyuk davlatni prezidenti shu muammoni hal qilmasdan qolib ketaversa, axir 20 yil bo'ldi-ku bu muammoga, deb yozadi. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan navbatdagi muzokaralar sentyabrda boshlanadi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarovning aytishicha, O'zbekiston tomoni chegara muzokaralarini 4-sentyabrda boshlash to'g'risida Qirg'iz tomoniga rasmiy nota jo'natgan. 23 iyul kuni Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekistonning 2 harbiysi otib o'ldirilgandan so'ng Toshkent chegara bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichini noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarovning aytishicha, O'zbekiston tomoni chegaralarni aniqlash yuzasidan o'tkazilgan muzokaralarda ishtirok etishdan 2 marta bosh tortgan.
Birinchi sulhni jildirganda jinog'i Qadamjoydagi maydon ayil okrugida bo'lgan o'qiyani shiltovlashdi.
O'zbekiston tomoni birinchi marta Qadamjoydagi maydon qishloq okrugida sodir bo'lgan voqeani bahona qilib muzokaralardan bosh tortdi. Bu yerda 19 iyun kuni O'zbekiston chegarachisi bir qirg'izistonlikni otib qo'ygan edi. Ikkinchi marta Jalolobodda Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekiston chegarachilari otib qo'yilgan uchrashuv qoldirildi. Kuni kecha Toshkentdan rasmiy nota oldik. Unda O'zbekiston tomoni chegarani aniqlash yuzasidan so'zlashuvlarni 4 sentyabrdan davom ettirishga tayyor ekani aytiladi, dedi Qurbanbay Iskenderov. Uning aytishicha, bu galgi uchrashuv chog'ida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari masalasini qayta ko'rib chiqib, bunday punktlarni maqsadga muvofiq bo'lgan tarzda aholiga zarur bo'lgan joylarga ko'chirish masalasi kun tartibiga kiritilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston ichkarisida bo'lgan barak anklavi masalasida ham maxsus komissiya tashkil qilingan.
Eksklavdan aylanasin qazib salgan o'sha birga kirib chiqqanga avtomobil yo'li qolgan, biroq o'shanda bugungi kunda javob.
Barak eksklavining atrofi qazib tashlangan, faqat avtomobil o'tishi uchun bir chegara punkti mavjud. Biroq bu chegara o'tkazish bekati ham yopib qo'yilgan. Barak aholisi Qirg'iziston ichkarisi bilan bordi-keldi qila olmayapti, bu yerda vaziyat juda tarang, dedi Qurbanbay Iskenderov. 13-avgust kuni Barak qishlog'ining 30ga yaqin vakili O'sh viloyat hokimiyati oldida miting o'tkazib, O'zbekiston tomonidan chegarani ochib berishni talab qilgan. Barak qishlog'ida 1000dan ortiq Qirg'iziston fuqarosi yashaydi, lekin ular O'zbekiston chegarani bir tomonlama yopib qo'ygani tufayli kasalxona, bozor va oliy o'quv yurtlariga bora olmayotgan ekan.
Ana o'sha bugun chiqsak, 2 haftadan ana o'sha o'chirt menen yozilib, 2 haftadan kirib ketamiz qayta barakqa. Shunday bo'lib o'tadi.
Masalan, biz bugun O'shga 1 kilo kartoshka olgani kelsak, uyimizga qaytishimiz uchun 15 kun kerak bo'ladi. Chunki O'zbekiston chegarasida yozilib navbat kutish kerak. 1 kilo kartoshkani uyga 15 kunda olib kelamiz. Qishlog'imizda kasalxona ham yo'q, bozor ham yo'q. Chorva mollarimizni so'yib yeb bo'ldik, qolganini pul kerak bo'lganda O'zbekistonga sotib tugatdik. Ahvolimiz og'ir, deydi mitingga chiqqan ayollardan biri. O'zbekiston tomoni Hayit arafasida O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara punktini qo'ygan edi. Qirg'iz rasmiylari O'zbekiston tomoni chegara punkti 15-avgustda ochilishini ma'lum qilganini bildirgan. Do'stlik chegara bekati ikki davlatni bir-biriga bog'lagan eng katta o'tkazish punkti hisoblanadi. Qo'shni mamlakatlardagi yaqinlarini ko'rgani, bozor o'char qilgani va boshqa yumushlar bilan qatnaydigan o'zbekistonlik va qirg'izistonliklar asosan shu yerdan o'tishadi. Ayni paytda 2013-yilning boshidan beri Qirg'iziston tomoni O'zbekistonning So'x eksklavi uchun Farg'ona va Rishtonga olib boruvchi chegara hududini yopib qo'ygan. Buning natijasida so'xliklar O'zbekistonga aylanma yo'llardan borishga majbur bo'lmoqda. Bu aylanma yo'llar avvalgi yo'llardan kamida 100 kilometrga uzoq va bu yerdan bordi-keldi qilish uchun avvalgiga qaraganda 2-3 marotaba ko'p mablag' sarflanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz, Pragadagi studiyada Sadriddin Ashur, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. 14-avgust kuni ertalab Toshkentning Sirg'ali tumanida 2 avtobus, 1 KAMAZ va 2 Nexia mashinasi ishtirokida avtoavariya ro'y berdi. Natijada Mercedes rusumidagi avtobus shikastlandi. Rasmiylarga ko'ra, voqeada hech kim jabrlanmagan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Toshkent shahar halqa yo'lining Sirg'ali tumanidagi qismida 14-avgust kuni ro'y bergan voqeaga tasodifan guvoh bo'lgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ko'rganlari haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Toshkentdagi katta halqa yo'lini o'sha Bergeli ko'prik qismida ertalab soat 10:00 juda katta o'sha avtohalokat sodir bo'lganiga guvoh bo'ldim. O'sha yerda to'xtab voqea tafsilotlarini surishtirdim. Ustiga qum ortgan kamaz kelib o'sha yo'lovchi avtobusni biqinidan kelib urgan va natijada yana bitta yo'lovchi avtobus, katta Mercedes yo'lovchi avtobus va ikkita Nexia avtomobili juda ham qattiq texnik shikast ko'rgan. Lekin qurbonlar haqida bir ma'lumot yo'q. Aftidan bu unaqangi haligi avtohalokatlardan keyin uncha qattiq jarohat olganlar bo'lishi mumkin,
deydi Abdurahmon Tashanov. Unga ko'ra, avariya bo'lgan joyni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari o'rab olgan. Avtomobillar harakati to'xtatilgan. Sirg'ali tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlik bilan suhbatda tumanning 5-chi massivida chorshanba kuni ertalabki soat 9:25 5 mashina ishtirokida avariya ro'y berganini tasdiqladi.
5-chi massivda O'zgazoil zapravkasi bor, o'shani yaqinida bo'lgan 5 mashina, 2 Mercedes avtobus, 2 Nexia va 1 KAMAZ mashinalari. Avtobusda yo'lovchilar bo'lmagan,
dedi o'z ismini aytishni xohlamagan Sirg'ali tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Militsiya xodimiga ko'ra, to'qnashuv buzilib qolgan Mercedes rusumidagi avtobusni texnik xizmat ko'rsatadigan boshqa Mercedes avtobusi shatakka olib burilayotgan paytda sodir bo'lgan. Avariyaga uchragan avtobuslar Sirg'ali tumanidagi yo'lovchi tashishga ixtisoslashgan 4-chi avtobus saroyiga tegishli bo'lgan. Mazkur avtosaroy direktor o'rinbosari Ibrohim Mirtolibov voqea qanday ro'y bergani haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Tortib ketayotganda bo'lgan deb chiqishganda bo'ldi, to'xtatishgan. KAMAZlarni kelayotgan transport vositalarini to'xtatishgan. Hammasi to'xtagan. Boshqa KAMAZ yonida ikkita KAMAZ ham bo'lgan. Avtobus yoniga kelib urilgan, ikkita oynasigan yoni qachoq bo'lgan avtobusi.
Har kuni bo'ladigan avariya bo'lganda yo'q.
Moddiy zarar qotib yetkazilmagan. KAMAZ ham turmiz bosgan. Metrda hisob kitob adashganda yuki bo'lganda uni qumi bo'lgan. Unaqa udarni daqiq qattiq udar bo'lmagan. Avtobusda bo'lmagan, hech kim unaqa tanishmasdan olganda yo'q.
Dedi 4-chi avtosaroy direktori o'rinbosari Ibrohim Mirtolibov avariya paytida o'sha joyda burilayotgan ikkita Nexia avtomobildan birining yoni ozgina qirilgani, yoshi ulug' kishi boshqarayotgan ikkinchi Nexiaga hech narsa bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Mirtolibov chorshanba kungi avtoavariya aybdorini sud hakamlari aniqlashini ta'kidladi.
Yana sud hal qiladi. Tergov xulosasiga qarab sudga qaror chiqaradi. O'sha qarorga asosan aybdor shaxs topiladi.
Dedi 4-chi avtosaroy direktor o'rinbosari Ibrohim Mirtolibov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida yashovchi 72 yoshli Ziyod bobo pensiyalarining bo'lib berilayotgani hamda ularning asosiy qismi plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani sabab qariyalar ancha qiynalib qolgani haqida gapirdi.
Pensiyani juda bo'lib beryapti. Mana shu kun qizim borib yarim pensiyani beribdi. Yarim pensiyani. Momaniki 150 ming, 100 mingdan beribdi. Momaniki 400 mingdan ko'proq ekan. 100 ming berdi. Shunda
qolganini plastik kartochka o'tkazibdimi?
Ha, plastik kartochka o'tkazib, voynaga o'tkazib qo'yibdi, o'tkazgan. Mani ko'zim ojiz bo'lib qolgan, sadabinjo. Ko'zim.
A sizdan rozilik olganmi shu plastik kartochka o'tkazish haqida plizda?
Yo'q, mendan rozilik olgan yo'q. Hech qanday rozilik olgan. Roziliksiz. Kampirimni amputatsiya qilgan, kampirim oyog'ini olib tashlagan. Uni ham ishlasi roziliksiz mana shunday qilib qo'yibdi-ku.
Bu bitta faqatgina sizni emas, balki ko'pchilikda shunday roziliksiz pensiyasini plastik kartochka o'tkazgan bo'lsa kerak-a?
Ha, men 1.5 ming odam o'sha yoqqa bir xil odamlar borib o'rga yiqilib qolyapti, boshqa bo'lyapti. Man borishga ham qurbim yetmaydi, borishga ham modorim yo'q, balam mana borishga.
O'sha plastik kartochka o'tkazgan bo'lsa, undan foydalana olasizmi siz?
Yo'q, men foydalana olmayman.
Biror narsa olsa bo'ladimi o'sha bilan?
Yo'q, foydalanish mumkin. Mana kampirim oyog'ini amputatsiya qilgan. Har 10-15 kun, 20 kunga Toshkentga borib keladi. Toshkentga borib keladi. Hamma narsa mana plastik bitmaydi. 147 ming so'm o'sha momani pensiyasi. Shuni ham plastik qilib qo'yibdi. Naqd pul bo'lsa arzonroq bo'ladi. Hamma yerda naqd pul bo'lsa arzonroq bo'ladi. Mana plastik bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Va dorilar ham. Momo ham faqat dori bilan yashaydi hozir. Har kunlik mana 50 ming so'm dori darmon ketadi momaga. Ha, endi hech kim ham yana kelmaydi. Mana aytdim-ku sizga, mana 50 yil ishlab shunga shu darajaga yetib qolamiz menda. Qishdimi, sovdimi, yozdimi ishladik, 50 yil ishlab pensiya chiqdik-da. Shu narsa dunyoga O'zbekistonda davlat analogi yo'q degan maqtovlarni gapiradi-ku. To'g'rimi? O'zbekistonni hamma standartlar bo'yicha nima qiladi? Quruq gapdi standartlar bo'yicha. Mana shunday sadrimizga.
Deydi qarshilik 72 yoshli Ziyod bobo. Hurmat tinglovchi, erkin mikrofonga agar sizning fikringiz bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling. Agar bir voqea hodisalardan xabar topsangiz, bizga bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston So'x va Shohimardon bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarni yopgan aytilmoqda. Shveytsariya Toshkent motor zavodiga sarmoya yotqizishdan voz kechdi. Misr politsiyasi sobiq prezident tarafdorlari namoyishini tarqatmoqda. Hindiston flotiga tegishli suv osti kemasida portlash ro'y berdi. Isroil 26 falastinlik mahbusni ozod qildi. Hurmatli tinglovchi, endi men eshittirishni bas maydoniga beraman. Unda o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishni istashmaydi mavzusida bas bo'ladi. Marhamat, tinglang. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi. Bugungi mavzumiz: o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishga qo'rqadi? Nega ular siyosiy faol emas? Mana shu mavzuda bas yuritamiz. Zero o'zbekistonlik muhojirlarning siyosiy faolligi bugun o'zbek jamiyatidagi voqealarga ularning qanday munosabatda bo'layotgani haqida bahslar qizib bormoqda. So'nggi paytlarda o'zbekistonliklar hayotini yoritib boradigan internet saytlarida mamlakat tashqarisidagi o'zbekistonliklarning muhojirlikda boshdan kechirayotgan hayot tarzi, xorijda fuqarolik jamiyatining o'rni qanchalik muhimligini ko'rayotganiga qaramasdan O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarga befarq qolayotgani, muhojirlik tajribasidan saboq chiqarmayotgani haqida tortishuvlar ko'p bo'lyapti. Masalan, Shvetsiyada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik qochqin mustaqil jurnalist Tulqin Qorayev O'zbekistonni tark etgan muhojirlarni befarqlikda, zulmga qarshi harakat qilmaslikda, siyosiy harakatlarga qo'shilmaslikda ayblab, bu musulmonlar issiq joyda o'tirib olib duo qilishdan boshqa narsaga yaramaydi mazmundagi maqolalardan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ana shu mavzuda bahs qizib ketdi. Bunday dashnom ayniqsa diniy ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgan muhojirlarning hamiyatiga qattiq tekkan ko'rinadi. Muhojirlar siyosatga aralash dan tiyilishlarini, O'zbekistonda qolgan yaqinlarining xavfsizligi hamda Allohning o'zi istagan kun bu zulmga barham beriladi degan vajlar bilan izohlashadi. Xo'sh, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan siyosiy muhojirlarning bunday pozitsiyasini to'g'ri deb bo'ladimi? Muhojirlarning siyosatdan masofa saqlashining sababi ularning qo'rqoqligidami, ehtiyotkorligidami yoki taqdirga tan berganida? Ana shu savollar atrofida munozara yuritamiz. Bugungi bahsimizda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Ahmadjon Rahimov hamda Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev ishtirok etadi. Ular bir-birlarini asosan shu bahsga chaqirgan. Shuningdek, bahsimizda Ilhom Toshkentdan kuzatuvchi sifatida hamda bugungi eshittirishimiz eksperti taniqli imom Muhammad Soli Obutov qatnashadilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Mana bo'lmasa bugungi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi savolni To'lqinga bermoqchiman. To'lqin, nima uchun siz aytaylik muhojiratdagi mana o'zbekistonliklarni mana shuni befarqlikda, loqaydlikda ayblaysiz? Bunga qanday asoslaringiz bor? Marhamat.
Demak, endi mani muhojirlik hayotim 7 yildan beri mana Shvetsiyada davom etyapti. Albatta, men bunda har bir muhojir shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin afsuski, mana oradan 7 yil o'tdi. Man shunday fikrga keldimki, muhojirlikni orzu qilar ekan qanchadan qancha odamlar tinch osuda hayotni ko'zlab chiqib kelishar ekan. Masalan, shunaqalarni bilaman, O'zbekistondan turib menga murojaat qiladiganlar bor, nima qilsam chet elga ketaman degan savollar berishadi. Ya'ni qandaydir qochqinlik maqomini olish, bu yoqlarga kelib olish. Mana shunaqangi vaziyatni kuzatyapman. Endi bu yerga O'zbekistondan kelganimdan beri o'ylov qanday qilib O'zbekistonga qaytish, albatta bugungi holatdagi bir diktatorlik rejimi ostida turgan O'zbekistonga emas albatta. Uni bir ochiq jamiyatga aylantirish kerak. Va mana shunda har bir o'zbekistonlik jonbozlik qilishi kerak deb hisoblayman. Bunday jonbozlikni o'zbekistonliklarda kuzatmayapman. Bilmadim, nimaga endi bunda qattiq urg'u berilyapti? Musulmonlar masalasiga. Yo'q, bu men nafaqat musulmonlar haqida gapiraman. Bu musulmon bo'lmaganlarning ham ahvoli xuddi shunday. Endi nega musulmonlar masalasiga o'zim tomonimdan biroz qattiqroq urg'u berib o'taman. Buning sababi shuki, O'zbekistonda eng qattiq jabr ko'rgan islomiylardir. Hizbut Tahrir deyişti, Vahabi deyişti, bana Nurçılar deyişti, türlü tuman kandedir bir Vahabi, kandedir bir İslami, bir terörçü gruplar, namlar ne bileyim hatta kılan hammasını kama bir bora yaptı, kuruk tuhmatlar bilen. Ben o gün de Şvetsiyede yaşayamam ve bir yerdeki ahvalını kuzatıp bora yapmam da. O'zbekistonda vaziyat qanchalik og'ir va qanchalik og'irlashib borishda davom etayotgan bo'lsa-da, endi islomiy birodarlarimiz ular o'z oromlaridan boshqa biror narsani o'ylashayotgani yo'q. Musulmonlar davrasida o'tirib qolaman albatta. Endi ularning davrasida o'tirar ekanmiz, ko'proq suhbat qayerda qanday qilib dam olganligi tandir kabob qilib yeyishgani, chang'i uchishgani, agar qishda bo'lsa yoki qaysidir daryoda cho'milishgani va mana shu singari suhbatlar va albatta Qur'on oyatlarini nimalarni ta'sir qilishlari ham bo'ladi. Ammo O'zbekistondagi vaziyat, O'zbekistondagi birodarlarning ahvoli, ularni bu og'ir bir vaziyatdan qutqazish uchun intilish haqida bir og'iz gap bo'lmaydi bu davrlarda. O'zbekiston xalq harakati asosiman men. O'zbekiston xalq harakatini tuzgan vaqtimizda asosiy e'tiborni mana shu O'zbekistonda eng ko'p jabr ko'rgan jamoa, ya'ni O'zbekiston musulmonlariga qo'ygan edik asosiy urg'uni. Mana shular bizni qo'llaydi, mana shular biz bilan birga bo'ladi. Bular zulm ko'rganlar deb o'ylagandik. Yo'q, birinchi navbatda bizning saflarimizni mana shu islomiylar deymizmi endi, o'zbek musulmonlari tark etishdi birinchilar qatorida. Va borgan sayin mana O'zbekiston xalq harakati ham kuchsizlanib boryapti.
Rahmat, To'lqijo, rahmat. Xo'p, endi sizning fikringizcha, demak, o'zbekistonlik muhojirlar, demak, o'zlari siyosiy faol emas, faqatgina osh haqida gaplashiladi, faqatgina qo'yoqlar haqida gaplashiladi, keyin o'sha yaxshi sharoit, yaxshi hayot haqida-yu, o'sha O'zbekistondagi aytaylik, ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun bir qanday harakatlar yo'q demoqchisiz-da. Endi xuddi mana shu gaplaringizga Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan albatta norozilik bildirgan, u kishining fikrlarini eshitaylik, qani nima demoqchi? Marhamat.
To'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim u kishini biron bir individuallar haqida yoki biron bir jamoa haqida faqat o'sha jamoaga tegishli sifatlarni gapirmayotganliklari va xolis bo'lmayotganliklaridir. U agar umuman oladigan bo'lsak, ularni gaplarida jon yo'q emas, jon bor. Bu narsaga hech qachon men qarshilik qilmaganman. Lekin meni qarshilik qilayotgan tarafim u kishini bir global fikrlamasdan, ya'ni bir O'zbekistonni global, o'zbeklar butun dunyodaku, faqat Shvetsiyaga taqalib qolib yoki Shvetsiyadagi musulmonlarni ko'rib yoki ba'zi bir musulmonlarni ko'rib shunaqa desa to'g'riroq bo'ladi, hukm chiqarishliklarida deb o'ylayman. Bu noto'g'ri hukm. Negaki agar biron bir kishi etaylik bir 10 ta yoki 15 ta o'zbek bo'lsin, o'sha Shvetsiyadagi yoki 20 ta o'zbek bo'lsin, o'zini musulmon desin, o'zini taqvodor desin, lekin o'zini misol uchun menga tinchlik kerak yoki men bo'ldi, shuncha zulmni ko'rdim, endi men ozgina o'zimni ham oilamni o'ylay desa, bu ularni shaxsiy hayoti. Ya'ni bunga misol uchun na men, na To'lqin aka, yo na O'zbekiston harakati chiqib turib, nega sallar bunaqa o'tiribsizlar deb uni dashnom berib, uni shaxsiy hayotiga tegib, uni nafsiyonatiga tegib, Facebook bo'ladimi, O'zbekiston xalq harakati bo'ladimi, Karimov ket yoki bir narsalar guruhlarida yozishligi, bu menimcha o'zini professional jurnalistman, muxolifatman degan odamga uyat, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Ya'ni bu xolis fikr deb o'ylamayman buni. Ya'ni qanday tushunsalar o'zlari to'g'ri tushunadilar, lekin umuman olganda fikrlariga men 100% qo'shilaman. Ya'ni ko'p odamlar muhojiratga chiqqandan keyin o'zini tinchligini o'ylashi bu turgan gap. Lekin bu gaplarni, ya'ni hikmat bilan va o'shani odamlarni shaxsiyatiga tegmaydigan va islomga tosh otmagan holatda gapirsalar yaxshi bo'lardi. Chunki To'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim ham nuqtasi mana shu edi. Yana ikkinchi masala, O'zbekiston xalq harakatiga nega musulmonlar qo'shilmaydi yoki qo'shilmayapti yoki nega chiqib ketdi degan gap. Avvalambor O'zbekiston xalq harakatini misol uchun bitta man bo'lmasam kerak, butun boshqa o'zini muxolifatman degan, o'zini O'zbekiston taqdiriga befarq qaramagan insonlar bilsa kerak buni. bir aniq bir strategiyani haligacha biz ko'rganimiz yo'q. O'zbekiston xalq harakatini, to'g'ri. O'zbekiston xalq harakati demokratiya yo'l bilan undoq qilamiz deyshadi. U kishini u guruh raisi bir chiqib, misol uchun bizi bunaqa qisvon bo'ladi deydi. Ya'ni har xil nimalar bor O'zbekiston xalq harakati haqida shubhalar bor. Musulmonlarni qo'shilmagan tarafini asosiy nuqtalaridan biri shu. Ya'ni aniqmaslik. Endi misol uchun Anjonliklar yoki Akromiylarni ham misol uchun hammasini bitta o'raga tiqib, bitta qozonga solib, hammasini bitta qilib pishirishlik bu menimcha to'g'ri kelmaydi. Misol uchun Hizbut Tahrirni o'zini qarashi bor, Akromiylarni o'zini qarashi bor va bularni hammasini bitta joyga solishlik menimcha bu mantiqsizlik. Ya'ni umuman o'zbek deb gapirishlik kerak, ya'ni musulmonlar deb gapirishdan ilgari. Bu mening fikrim.
Rahmat. Demak, sizning fikringizcha mana aytyapsizki, demak, sizlarni qo'shmaslaringiz sababi muxolifatda o'zida bir birlik yo'qligi va bir kuch yo'qligi, shundaymi?
Shunaqa, bir birlik ham yo'qligi hamda ularni ichidagi kishilarning pozitsiyasi bir xil emasligida asosiy nuqta.
Agar masalan shuni harakatlarga qo'shilmasangizlar, masalan o'zlaringiz alohida birorta tashkilot tuzib chiqmadinglar-ku, masalan aytaylik, mana Tojikistonda bor Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi deylik, yoki bir musulmonlarni aytaylik shunday bir haligi radikal islom emas, balki dunyoviy islom yo'lidagi bir tashkilot yoki partiya qilib tuzib chiqmadilaringiz.
Yo, endi bu bunaqa tashkilot tuzishlik haqida bir nima deydi? Endi bu radio bo'lganligi uchun hamma yoqda gapirilmaydi. Muzokaralar anchadan beri olib borilayotgan edi. Lekin uni o'zini bir sabablari, o'zini vaqtlari, tamoyillari bor. Endi uni hozir bu yerda gapirishi menimcha o'rin emas, lekin bir narsani aytib qo'yish kerakki, buni to'lqinga ketganda yoki boshqalar o'ylaganda musulmonlar hammasi uyda o'tirib olib yoki misol uchun mana o'zimdan misol aytadigan bo'lsam, bir indamay uyda o'tirib oladigan bir odatim yo'q misol uchun. Men hattoki ertalabdan kechgacha misol uchun ishlasam ham har bitta minutimizda O'zbekistonning holatlarini kuzatib, O'zbekistonning holati haqida qayg'urib, shu narsa haqida o'ylab yuriladi misol uchun. Aytmoqchi bo'lganimki, shunaqa harakat tuzishligi nima deydi, bir turtki bo'ladigan bu harakatni misol uchun boshida bir turib, o'sha islom va shariatga va o'sha o'zbeklarni birlashtirishga kuchiga, qudratga ega bo'lgan odam hozircha yo'q, agar ochib aytadigan bo'lsak. Hattoki O'zbekiston xalq harakatida ham yo'q bunaqa odam.
Muhojirlarning aytaylik shu siyosiy harakatlarga qo'shilmasligi yoki siyosatga aralashmasligi bu nima endi o'zi? Bu qo'rquvmi yoki boshqa narsami?
Buni men qo'rquv deb bemalol ayta olaman, chunki o'zbeklarimiz endi nafaqat musulmonlar, butun O'zbekiston ijtimoiy bir qo'rquv iskanjasi ostida yashayotgan respublika. Men bir necha marta o'zimni maqollarimda eslatib o'tganman. Siyosiy aktiv mamlakat bo'ladi qachonki bir mamlakatda aholining 1% siyosat bilan shug'ullansin, o'sha mamlakat siyosiy aktiv mamlakat sanaladi. O'zbekistonda 30 million aholi bor. Endi 30 million aholining ichidan, demak, siyosiy aktiv bo'lishi kerak bo'lganlari 300 mingta chiqishi kerak xolos. O'zbekiston ichida yurgan va tashqarisida yurgan muxolifatchilar bormi? O'zbekistonning rasmiy partiyalari bormi? Hammasini qo'shib hisoblaganimizda ham 300 ming odam chiqmaydi. 0.5% ham chiqmaydi bizda. Mana shunday holatda mamlakat bir siyosiy boshpodoqlikda ostida qolib ketdi deymizmi? Butun bir korrupsiya rivojlanib boryapti. Qamoqxonalar ko'payib boryapti, borgan sayin turmalarda odamlar o'lib ketyapti. Xudoning bergan kunda O'zbekistonning qamoqxonasida kimdir o'ladi. Uni qaysilardir bizgacha yetib kelyapti xabar. Ular qanchasi umuman odamlar bexabar qolib ketyapti. Mana shunday bir og'ir vaziyatda ham bilmadim, endi boya o'zim boshida gapirib o'tdingiz, Alloh istagan kunda hammasi bo'ladi deb o'tirish, bilmadim buni qanday baholash mumkin edi. Bir misol keltiraydi. 1941-yilning 22-iyunida Gitler Germaniyasi Sovet Ittifoqiga hujum qildi. Agar butun Sovet Ittifoqi Alloh aytgan kunda bu dushman daf bo'ladi deb duo qilib o'tiraversa, nima bo'lardi ahvol? Salbiy harakat qilish kerakda.
Aha, marhamat.
Men gapirsam maylimmi?
Marhamat.
Avvalambor To'lqin aka, sizga nima deydi, aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu duo qilib o'tirishli degan gap, bu birinchi siz aytayotganingiz yo'q. 70-80 yildan beri Sovet hukumati uni o'sha musulmonlarga tamg'a sifatida bosib kelgan. O'sha siz ham maqolalaringizda o'sha menga nisbatan yozgan kommentingizda aytibsiz, musulmon tili bilan dili anaqa bilan hech kimga ozor yetkazmaydi degan hadisni qo'llabsiz. Lekin boshqa ko'plab hadislar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlarki, biron bir zulmni ko'rayotgan bo'lsang, qo'ling bilan tiyib qo'ygin. Qo'ling bilan tiya olmasang, tiling bilan tiygin. Tiling bilan tiya olmasang, qalbing bilan nafratlanib turgin, mana shu iymonni zaifi deganlar. Bu hadisni ham bilishingiz kerak. Ya'ni bir musulmonlar haqida gapirganda kommunistik nuqtai nazardan chiqib gapirish kerak emas. Siz ham o'zingiz musulmonsiz deb bilasiz. Shu nuqtai nazardan gapirayotganda ozgina nima deydi? Bir musulmonlarga hurmat va e'tiqod nisbatidan sal hurmat qilib gapirishligingiz uchungina men sizga e'tiroz bildirdim, xolos. Endi mana bu yerda duo qilib o'tiraveramiz degan gap, bu aslida bu nima deydi, bir kichkina tuhmat yoki bir qanaqadir musulmonlarga nisbatan bir nima deb qarayman men bu so'zni. Bu so'z juda ham bir chiroyli so'z emas musulmonlarga nisbatan. Sababi agar musulmonlar duo qilib o'tiraveradigan bo'lsa, unaqada kim ularni boqadi yoki unaqada kim ularni hayoti bilan nima bo'ladi? Ya'ni bu demagogiya bu. Ya'ni o'sha kommunistlar, o'sha ateistlar, o'sha materialistlar chiqarib olgan bu demagogiya. Bu unaqa narsa emas. Islom agar tushunganingizda bu gapni aytmagan bo'lardingiz. Endi musulmonlar ja aktiv emas degan gapni nima deydi? Tarixi musulmonlar tarixidan ozgina xabari bor odam biladi. O'sha 90-chi yillarda, o'sha 95-chi yillarda musulmonlarning aktivligini ko'rsatgan musulmonlar. Lekin afsus, o'sha paytdagi siyosat o'zgarganligi sababli o'sha paytdagi odamlarni o'sha hattoki o'sha muxolifatda ham o'sha paytda to'g'ri bir pozitsiyada bo'lmaganligi parokandalikka, mana bu diktaturani, mana bu zulmlarni kuchayishiga sabab bo'ldi. Endi men sizga bir savol beraman, To'lqin aka. O'zbekiston xalq harakatida qo'l bilan sanoqli kishilar bor. Bu degani O'zbekiston xalq harakati hech narsa qilmayapti degani emas-ku. Yoki O'zbekiston xalq harakatini qotgan ishini mi? O'zbekiston xalq harakati faqat o'sha ba'zi bir anonim jo'natgan xabarlarni e'lon qiladi, xolos. Yoki ja bo'lmasa ikkita muxolifat bir-birini g'ibat qiladi. Bundan boshqa qayerga o'tadi O'zbekiston xalq harakati? Endi musulmonlarni ayblaysiz. A musulmonlarda hali siyosiy bir nima deydi, bir tajriba bo'lmasa, musulmonlar o'zi endi zo'r qochib qutulib, nima deydi, baribir zulmdan chiqqandan keyin har bir insonni bir ozgina bo'lsa ham bir yashashga qo'r o'zini fikriga ega bo'lishga yoki bir o'zini xotirjamligini o'ylashga ham haqqi bor agar insoniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz. Endi O'zbekiston xalq harakatiga hech kim qo'shilmayapti yoki O'zbekiston xalq harakatiga musulmonlar qo'shilmayapti degan gap, bu xuddi O'zbekiston xalq harakati bu ideal bir harakat va bundan boshqa harakat yo'q yoki bundan boshqa o'zbeklarni bir nima deydi, qutqaradigan bir harakat yo'q degan gap bilan bir xil. Ya'ni bu unaqa emas-ku.
Ahmadjon, mana shu savolingizni hozir mana bizga qo'shilgan Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonovga bersak, ular hozir eshitib turibdilar. Qudrat, eshitdingiz mana Ahmadjonning gaplari, nima deysiz bunga?
Menda boshqacha fikram bor. Masalan, bugungi kunda g'arb jamoatchiligi, dunyo hamjamiyatida shunday bir fokus paydo bo'ldiki, ya'ni mana shu o'zbek muxoliflarida yoki o'zbek musulmonlarida fikr yo'q demoqchi emasman. Mana shu narsani chetlash tendensiyasi kuzatilyapti. Keyingi meni kuzatishlarim bo'yicha nimani To'lqin Qorayevni yonishlarida jon bor, lekin men shunday deb hisoblayman, musulmonlar haqiqatan ham o'z nimalarini toraytirishyapti. Birinchidan ular o'zlarini ajratishyapti. Aytayapti, musulmonlar alohida qavm, mana bu demokratik yo'nalishdagi harakatlar alohida deb aytayapsiz. Men shunday tushundim har holda. Aslida bunday emas bo'lishi kerak. Ya'ni o'zbek hamjamiyati sifatida shakllanish uchun musulmonlarning ovozi bizda yetishmayapti. Ular o'zlarini cheklayapti, ular sektaga aylanishyapti, ular yopiq bir jamiyat sari intilishyapti. Ular, siz aytayapsizki, mana shu narsani aytmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun debatlarga, munozaraga yo'l qo'yilmaslik kerak musulmon jamiyatida? Mana shu savolni men sizga bermoqchiman.
Mangami?
Marhamat. Ahmadjon.
Qudrat aka, avvalambor nima deydi? Bu debatlarga men o'zim musulmon o'laroq hech qachon qarshi bo'lmaganman. har doim hamma vaqt qanaqa debat bo'lsa, mana men tayyorman. Yoki boshqa mana birodarlar bo'lsa, ular ham balkim bor mana shunaqa debatlarda qatnashaman degan. Lekin u birinchi masalani qo'ygan tarafingiz, ya'ni ularni sektaga aylanmoqda, bizdan uzoqlashmoqda degan gaplaringizga mana o'zingizga bir savol beraman. O'zbekiston xalq harakati qaysi mana misol uchun oxirgi 5 yil, mayli 2 yil ichida sanab o'ting. Nima ishlar qildi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, nega O'zbekiston xalq harakatidan musulmonlar uzoqlashib ketmoqda? Buni bir o'zingizdan bir qidirib ko'rmadinglarmi? Mana shu narsani.
Bu savol albatta O'zbekiston xalq harakatini aynan bir tashkilotni nimasiga rahbariyatiga taalluqli deb hisoblayman birinchidan. Ikkinchidan shunday tendensiya hamisha O'zbekiston xalq harakati qo'l uzatib kelgan musulmonlarga ham, musulmon jamiyatlariga ham va dunyoviy jamiyatlarga ham o'zini qo'lini uzatib kelgan, u qo'shilish, munozaraga kelish tarafdori bo'lib kelgan deb hisoblayman ikkinchidan. Lekin O'zbekiston xalq harakati bu yerda fokus nimasiga chiqyaptida, ya'ni shundan boshqa harakat yo'qday. Masalan, bu yerda Birlik harakati, Erk partiyasi bor, keyin boshqa tashkilotlar bor. Ularda ham bir maqsad yo'nalishlari bo'lishi kerak. Mana shu narsa bir xaos shaklida rivojlanmayapti. Ya'ni hozir siz o'zingizni tanqidiy nimalaringiz bilan chiqyapsiz, mana O'zbekiston xalq harakatini ayblamoqchisiz va O'zbekiston xalq harakatining vakillari sizni ham shu shaklda ayblashi mumkin. Bu narsa normal. Toqatlilik sari intilish kerak. Masalan, To'lqin Qorayevga og'zingni yum, bunday deyishga haqqing yo'q, deyishga hech kimni haqqi yo'q. Birinchidan, har bir odamga so'z, fikr erkinligi berilgan, bu jamiyatni rivojlantiruvchi bir motor, dvigatel. Shusiz bo'lmaydi. Biz bir fikrga kelishimiz kerak buning uchun, rivojlanish uchun.
Qadirna aka. Men gapiray.
Kim Ilhommi?
Ha, men. O'zbekiston ichida endi men.
Mayli,
men boshqa. Hozir To'lqin Qorayev aytdilarmi, hozir kimligini anglamay qoldim. Siyosat bilan o'zi aslida butun aholi O'zbekiston bo'lsa, masalan, dunyo bo'ladigan bo'lsa, Amerika bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham 1% odam shug'ullanadi. Haqiqatan ham 99% odam o'shalarini fikrini yo qo'llaydi, yo qo'llamaydi. Bu aniq. Xuddi shunday O'zbekistondan chiqib ketgan muhojirlarni ham katta qismi siyosatga aralashmagan, ayniqsa diniy motivlar bilan chiqqan odamlarni siyosatga aralashmagan holda chiqib ketdi. Diniy motivlar bilan chiqib ketdi. Ularni siyosatga aralashish niyati ham bo'lmagan. Shunday, hozir To'lqin Qorayev fikrlariga to'ppa-to'g'ri men raddiya beraman. Hamma siyosatga aralasha olmaydi. Dindormi, dinsizmi, nimami? Siyosatni o'sha aytganday 1% odam boradi. Endi muammo nimada? Muammo muxolifatni kuchsizligi, uni fundamental muammolarni yecha olmasligidir. Mana shuning uchun boshqa insonlar ham ularga qo'shilish va ularga qo'shilmaslik savol ostida turibdi. Men O'zbekiston ichida bundan bir oy oldin shuni muhokama qildik. Biz men sizga aytdim oldin. Nimaga O'zbekiston muxolifati yo'qib ketdi? Masalan, Toshkent atrofida, men Toshkent atrofi haqida gapiray, yoki O'zbekistonning boshqa hududlaridan tanishlarim bor, do'stlarimiz bor. Birortasi, masalan, O'zbekiston xalq harakati haqida gapirsang, biladi, o'qigan ham, lekin ishonmaydi. Sababi nima? Fundamental muammolar bor O'zbekistonda, iqtisodiy, birinchi o'rinda, ijtimoiy, uchinchisi demokratik, mana bu saylov boshqa bo'yicha. Mana shu 3 ta muammoni yechib beradigan, shu bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqadigan muxolifat bo'lsa, o'sha insonga qo'llab-quvvatlaydi.
Rahmat. Demak, endi men hozir bugungi bahsimizni yakunlayman. Hurmatli tinglovchilar, hurmatli bahslashuvchilar. Va so'nggi so'zni men bugungi bahsimizga ekspert sifatida da'vat etilgan taniqli sobiq imom Muhammad Solih Obutovga bermoqchiman. Muhammad Solih aka, mana eshitdingiz bahsni, siz endi bir xolis pozitsiyadan turib nima deya olasiz shu mavzu haqida?
Avvalambor, bu yerda uncha e'tibor berilmagan ba'zi narsalarga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Biz bugungi o'zbekistonlik muhojirlarni diniy sabablar bilan hijrat qilgan kishilarni siyosiy faol emasligi haqida gapirayotgan ekanmiz. Ularni hali Ahmadjon aytganday hammasini bir qolipga solmasdan ularning ichida alohida alohida bir biriga qo'shilmaydigan guruhlar borligini e'tibor qaratish kerak. Ya'ni mana Hizb ut-Tahrir bor, u butun dunyoda xalifat quradigan guruh. U guruh bilan hech iloji yo'q, na diniy guruhning o'zi, na demokratlar o'zaro hamkorlik qilishi mumkin emas. Yoki bo'lmasa mana jihodiy harakat qilayotganlar Afg'onistonda, bugun Pokistonda, mana Suriyada o'zbekistonliklar bor. Qurol olib qo'liga kurashyapti. Lekin o'zbekistonliklar hamma diniy guruhlar mana shunday kurash yo'lini yo mana xizbatga o'xshagan mana bu g'oyalarni o'z oldiga maqsad qilib olgan emas. Ular ichida umuman siyosatga aralashmaydigan tabliğ guruhlari bor va hokazo. Ya'ni hammani bir qolipga solib bo'lmaydi. Bu biz mana shu bugungi kundagi zamon talabiga muvofiq, mana shu bugungi xalqaro qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan musulmonlarnigina chaqirish mumkin kurashga, siyosiy kurashga. Bugungi kunda siyosiy qurolsiz qonuniy kurashga chaqirishimiz mumkin bo'lgan qatlamni topish kerak. Mana unga e'tibor qaratish kerak mana shu mana bu demokratiya tarafdorlari. Ikkinchidan, ularni o'zlari o'sha demokratman deyotganlar o'zlari mana bu yerda aytildi. Ular bir necha guruhga bo'lingan, eskidan kelayotgan sovet davrining ziyolilari ular. Ularning e'tiqodlari, ularning aqidalari bugungi yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Ular hali Mukannani bobomiz deb she'r yozadi. Tomarisni yana qanaqadir islomdan oldingi davrdagi ayollarni bir-birovlarni ulug'laydi ular. Kommunistik davrni ulug'laydi ular. Kommunistman deydi mana Tolkin Karayev hali ham. Demoqchimanki, mana bunday e'tiqodlar bugungi musulmon yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Buni eski bizdan oldingi mana bu siyosat bilan shug'ullangan yoshi kattalar tushunishi kerak. Biz ya'ni keyingi paydo bo'lgan hozirgi mana shu mustaqillik yoshlari Tomarisni Mukannani o'zi uchun muqaddas inson deb bilmaydi ular. Milliylik bo'lsa islom doirasida bo'lishi kerak. Islomni o'zini mu'tadil yo'li yo'nalishi bor. Mana shu yo'nalishda harakat qilish kerak. Bu demokratiyani, demokratiya iddao qilayotganlarni musulmonlarni o'ziga ergashtira olmayotganliklariga bir misol sifatida aytayapman. Bu yerda yana qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, diniy guruhlarni ichida harakat qilay deb chiqqanlar yo'q emas edi. Masalan, mana o'zim ham shulardan biriman. Lekin menga nisbatan bu demokratman deganlar o'zlari birinchi bo'lib tosh otishni boshladi. Mana MXX deb o'zlarini saytlariga yozib chiqdi. Mana Bahodir Chariyevni o'zining saytida yozib chiqildi. Mana terrorist deb Bahobi deb. Diniy guruhlar faoliyatga kirmoqchi bo'lsa, uni o'sha demokratman deganlar o'zlari boshlaydi birinchi bo'lib terrorist deb. O'zbek hukumati ham mana u yoqda kinolar ishlab, ular ham har xil ayblar qo'yadi. Dindorlarni siyosatga kirishiga o'zlari birinchi bo'lib qarshilik qilyapti demokratlar. Kirayotganlarini mana bunday terrorist dedi, Vahobiy dedi. Endi bu ularning ichidagi mana shu ozgina bir guruh qatlam haqiqatda dindorlar mana shu mu'tadir yo'lni tutgan dindorlar o'zlari bir siyosiy jamoat bilan tuzib yoki bo'lmasa bir partiya, chunki ertaga O'zbekistonga borganda diktatura o'zgargandan keyin o'zbek musulmonlariga siyosiy faoliyat maydoni ochiladi. Mana shunda bir faoliyat qiladigan bir partiya, mana boya Sadriddin aka aytgani kabi O'zbekistonning ichida bugungi qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan bir partiya, bir harakat kerak bizga. Mana shunday musulmonlar uni bugun tashqarida shu narsani bugun joriy qilish kerak. Chunki odamlar yo radikal yo'lga kirib ketadi yoki umuman siyosatga aralashmaydi, demokratlarga qo'shilmay uyda o'tiradi, duo qilib hali aytganday. Mana shu mu'tadil faoliyat maydoni yo'qligi uchun shu narsani bugun tashkil qilish kerak. Bugungi mana shu diniy, mana shu ziyoliman deganlar vazifasi shundan iborat bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi bahs maydoni eshitirishimizga endi yakun yasaymiz. Demak, bugun muhojirlar nega siyosatga aralashmayapti mavzusida bahs yuritdik. Bugungi bahsda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Rahimov, Shvetsiyadan mustaqil jurnalistlar To'lqin Qorayev hamda Qudrat Bobojon, Toshkentdan Oliy ta'lim vazirligida ishlagan Ilhomjon qatnashdi va eshitirishimiz eksperti esa Muhammad Solih Obutov bo'ldi, taniqli nom. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.